5. martā Latvijas valdība no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķīra 3.609.736 eiro hokeja čempionāta sarīkošanai. Līdz 3 miljoniem paredzēti Rīgas Olimpiskā sporta centra futbola hales pārveidē par ledus arēnu, 230 tūkstoši Daugavas stadiona treniņu hales aprīkošanai, gandrīz 160 tūkstoši Startautiskās federācijas igadējā kongresa sarīkošanai. Rīgas Olimpiskajā centrā šobrīd veic nepieciešamos remonta darbus, kas ir tās sauktie izdarāmie mājas darbi. Čempionāta rīkotāja darbus centrā uzsāks 6. aprīlī, kad tiks izņemts futbola zālājs un uzsākti darbi pie ventilācijas sistēmas. Olimpiskā centra aprīkošanā paredzēts ieguldīt līdz 3 miljoniem eiro, bet aptuveni 1,6 miljoni no šīs summas paredzēti ēkas īrei. Čempionāta rīkotāju CIA Hokeja akadēmija vadītājs Edgars Būncis Latvijas radio atklāja, ka gandrīz viss par un ap tehniku un darāmajiem darbiem ir skaidrs, bet darbus uzsākt vēl neļauj birokrātiski šķēršļi.
Esam mazliet iesprūduši tādā birokrātiskā procesā, kad Olimpiskā centra vajadzībām ir piešķirts valsts finansējums. Mums ir likuma ietvaros jāveic iepirkuma procedūra, vai cik dīvaini tas nebūtu. Mēs it kā visas puses saprot, bet oficiāli mēs nevaram iegūt elektroniskās iepirkuma sistēmas lietotāju profilu. Kā attiecīgi konkursa izsludinātājs gaidam atbildi no šīs sistēmas turētāja, kas ir reģionālās attīstības aģentūra, laikam tā precīzi saucās, kas ir uzturētāji šai sistēmai, kur viņi cenšas noskaidrot oficiālā veidā no iepirkuma uzraudzības biroja, vai mēs atbilstam šiem kritērijiem un vai mums ir tiesības piešķirt lietotāju profilu. Būs jau nedēļa, ka mēs ar šo jautājumu diskutējam un institūcijas savā starpā diskutē, bet es ļoti ceru, ka vēlākais otrdien šis status mums būs un tad faktiski jau mēs lēnām varēsim finišēt visas oficiālās procedūras, kas saistās ar Olimpiskā centra iepirkumiem.
Vēl viens neparedzēts šķērslis čempionāta rīkotāja ceļā ir iekavētie treniņu halles būvdarbi pie Daugavas stadiona. Būncis gan pauda, ka šobrīd tas gatavošanos vēl nekādi neietekmē, jo komandas Rīgā ieradīsies tikai 14. vai 15. maijā. Joprojām notiek arī COVID-19 drošības protokola izstrāde rīkotājiem konsultējoties ar slimību profilakses un kontroles centru. Tā pārstāve Ilze Arāja uzsvēra, ka par pamatu var ņemt jau iepriekš iegūto pieredzi dažādos Rīgā šogad notikušajos burbuļa turnīros.
Izpratne par pasākumiem ir, tad pasaules čempionāta hokeja organizētāji bija ieradušies SPKC, lai pārunātu pamatprincipus, jau tika iezīmēti tādi drošības protokoli. Komandas ir kopējā tādā savā burbulī, nodalītas plūsmas, ir izdalīts arī atsevišķi transports, ir ievērots šis princips, kas ir bijis arī līdz šim. Komanda, kas atbrauc no ārvalstīm, nesatiekas ar vietējo sabiedrību.
1200 cilvēku ir lēsts, ka iebrauks Latvijā. Vai kvantitatīvi lielāks burbulis ir arī epidemioloģiski bīstamāks?
Galvenais jau ir pareizi arī šīs lietas saplānot. Līdzatbildīga ir otrā puse, kas ierodās Latvijā un no kuriem ir skaidri un saprotami spēles noteikumi, kas ir jādara attiecīgi, kas tomēr ir jāskatās līdz arī tajā ikdienas gaitās, kas arī jāievēro.
To, kā organizēt ikdienas darbu, treniņu nometnes laikā Latvijas hokeja federācijas vadībai arī esot skaidrs. Treniņu halles būvdarbu iekavēšanās ietekmējusi izlases plānus, bet komanda cer uz jaunā ledus uzkāpt 2. maijā. Pagaidām komandai plānotas 4 pārbaudes spēles 20. un 21. aprīlī izbraukumā pret Slovākiju, kā arī 14. un 16. maijā pret Šveici, visticamāk, arēnā Rīga. Treniņus vieglā režīmā komanda uzsāks jau šonedēļ stāsta Latvijas Hokeja federācijas ģenerālsekretārs Viestors Koziols.
Oficiāli treniņu nometni sākās 5. aprīlī. Ir spēlētāji, kuri gribēja sudot ātrāk, bet 3. nedēļā vienkārši rīkojam tādu cīnīgu sanākšanu.
No 5. aprīļa cik intensīvi trenēsieties?
Katru dienu divas grupas, visticamāk, ar visiem tur testiem un pilnu nometni. Mēs izmantojam divas ģērbtuves, nevis vienu ģērbtuvu kā parasti.
Cik bieži testēsiet?
Plāns ir izstrādāts, es vienmaldos, divreiz nedēļā mēs testējam viņus. Visi nāk uz nometni negatīvu testi jau. Man jāsaka, ka šī sadarbība ir abrīnojama lietišķa, profesionāla un bez kādām problēmām mēs tiekam uz priekšu. Mēs tiešām gribu lielu paldies pateikt gan Severkungam, gan Šaplīnskas kundzei, gan arī premjera birojam un rīcības komitejas visiem cilvēkiem, visiem ministriem, kas iesaistīts Stačikungam, tie tiešām ļoti saprotoši pretim nākoši un orientēti uz rezultātu. Tas ir labs pierādījums tam, ka mēs varam vienoties kopīgam mērķim.
Čempionāta rīkošanai piešķirtā valsts nauda un tās izlietojums pagājušajā nedēļā raisīja diskusijas publiskajā telpā pēc žurnālista Armanda Pūčes paustajām bažām, ka līdzekļi tiek sadalīti necaurspīdīgi. Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Edgars Severs Latvijas radio apliecināja, ka visa piešķirtā nauda jau iepriekš bijusi ieplānota neparedzētu izdevumu nesot.
Armands Puķis pieminēja summu virs 5 miljoniem. Tas neatbilst patiesībai. No 18 līdz 20 gadām no valsts budžeta ir tikuši piešķirti 593 268 eiro. Un tās summas, kas 21. Gadā tagad ir piešķirtas ar šo valdības lēmumu, piebilda līdz, ir šeit 3 miljoni 700 tūkstoši. Un kopā mēs saskaitām no 18. Gada līdz 21. Gadām. Tā kopējā summa ir 4 293 268 eiro. Ja ir jautājums par skatītājiem, tad numur viens tur ir Covid pamatā jautājums, vai tas ir no Covid-19 protokola un tā brīža regulējuma tiek pieļauts, un ja tāds lēmums tiek pieņemts rīcības komitejā un valdībā, tad jautājums arī tajā aptams arī procesā, vai tur ir papildus izmaksas, ja ir, tad jautājums ir arī par papildu ciņēmiem, putams, biļetes un tā tālāk. Tad jau vai šīs papildu ciņēmi no biļetēm sēd šīs papildu izmaksas? Nu, loģika būtu, ka būtu jācevadāk, nezinu, vai būtu pareizi, ja čempionāta skatītājiem, tad vēl papildu izmaksas. Lielākā daļa arī no šiem izmaksām, ko mēs, ko tagad valdība ir piešķīrusi, viņas paliek pie mums Latvijā.
Severs arī īpaši uzsvēra, ka vairākas piešķirtās summas ir ar papildinājumu līdz konkrētam apmēram, jo Hokeja federācijai tagad atkārtoti ministrijā būs jāiesniedz pieprasījumi par konkrētām summām konkrētu izdevumu pozīciju sekšanai pievienojot veikto iepirkumu dokumentus. Tad izglītības ministrija pieprasīs šo naudu finanšu ministrijai, lai vēlāk to pārskaitītu Hokeja federācijai. Jautājumus varētu raisīt arī piešķirtie 230 tūkstoši eiro Daugavas stadiona ledus halles aprīkošanai. Halles celtniecībai paredzētajā Eiropas naudas apjomā finansējums aprīkojumam nebija, tāpēc papildus jāpērk dažādas slidu asināšanas apskaņošanas iekārtas, arī mēbeles un ledus liešanas mašīnas, kam valdība naudu piešķīra jau pagājušajā gadā. Pēc čempionāta aprīkojums paliks Daugavas stadiona halles rīcībā. Pērn valdība piešķīra vairāk nekā 183 tūkstošus eiro starptautiskās ledus hokeja federācijas pusgada kongresa sarīkošanai, jo to paredzēja parakstītais līgums. Šis kongress pagājušajā gada septembrī Sankt-Peterburgā nenotika pandēmijas dēļ, tāpēc arī nauda nav iztērēta. Latvijai jārīko arī šī gada kongresa čempionāta laikā, kam piešķirti vēl gandrīz 160 tūkstoši valsts naudas. Edgars Būncis pastāstīja, ka gada kongresa čempionāta laikā izmaksās ap 380 tūkstošiem eiro, tāpēc paredzēts to sekt, saliekot kopā minētos 183 un 160 tūkstošus, kā arī vēl meklējot trūkstošo naudu. Pagaidām vēl nav noslēgts līgums starp Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas hokeja federāciju par čempionāta rīkošanu, bet tas tikšot izdarīts jau tuvākajā laikā. Tāpat vēl nav līguma starp Latvijas pusi un Starptautisko federāciju par čempionāta rīkošanas finansēšanu. Atgādinu, ka Starptautiskā federācija solījusi atvēlēt 14 miljonus eiro, no kuriem divi paredzēti COVID-19 drošības pasākumiem. Būncis mierināja, ka Starptautiskā federācija jau tagad finansē ar čempionāta sagatavošanu saistītos darbus, bet līgums ir tapšanas stadijā. Parakstīts pagaidām ir nodomu protokols, bet uz līguma paraksti tikšot likti no 24. Līdz 29. Marta. Pasaules hokeja čempionātam Rīgā jāsākas jau 21. Maijā, bet tas ritēs līdz 6. Jūnijam. Mārtiņš Kļavenieks, Latvijas radio.